Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de domnul profesor Zoltán Rostas. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Mulțumesc.
Să spunem așa, pe scurt, că domnul profesor de sociologie la Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, conducător de doctorat...
Nu mai predau la Facultatea de Jurnalism, dar conduc doctorat la sociologie.
Aveți ceva, vreun titlu interesant să ne vindeți? Un titlu de doctorat în curs. Mi-aduc aminte când profesorul Vintilă Mihăilescu ne-a spus odată se pregătește un doctorat în manele. Un doctorat la sociologie, nu, de Adischiop.
Nu. La mine tema e una singură. Școala Gusti.
Toate doctoratele pe care le coordonați?
Tot. Numai că acest titlu, că Școala Gusti, e un continent. Sanda Golpensia spunea că este un arhipelag. Eu spuneam că este un imperiu. Și am și scris prin articol în anii 90 despre The Gustis Empire. Păi Gusti n-a fost împărat, dar cred că este mai aproape de realitate acest arhipelag al lui Sanda Golpensia.
Domnul profesor Zoltán Rostas a absolvit sociologie, filozofie. Școala doctorală de filozofie la Babeș-Bolyai la Cluj, licență în filozofie, specializarea sociologie tot la Cluj.
Da.
Cum ați ajuns? Ce v-a interesat în primul? Ce v-a atras?
Păi eu am avut un noroc extraordinar cu vârsta, fiindcă am ajuns la facultate de filozofie exact în perioada schimbărilor.
Uh-huh.
Adică, de exemplu, vă dau un exemplu.
Anul era 1965.
Exact. Trei domenii erau foarte criticate și, aș zice, chiar persecutate: cibernetica, genetica și sociologia, în anii 50. Și în timpul când ne pregăteam la facultate, la bacalaureat, vine profesoara și spune că sunt niște materii, niște lecții pe care nu trebuie să mai învățat cu biologi sovietici. Am fost foarte revoltați că noi deja am învățat și acum scot. Pe urmă ne-am dat seama că e altceva, mai târziu. Tot așa, în anii, primul an, încă nu s-a simțit schimbarea, anul întâi, dar în anul doi deja da. Dar
deja era,
da,
fiindcă materia altfel.
Învățământul universitar nu poți să schimbi, că există un plan de învățământ și poți să reglezi în cadrul cursului ceva. Dar în anul 2 deja au fost introdus doctrine sociologice, da? Materialismul istoric a fost transformat într-o sociologie generală. Da. Uh-huh. Adică asta era titlul și înăuntru profesorul făcea o sociologie generală, ar zice, corectă.
Cum erau profesorii în 1965?
Bă, la Cluj? Bine, erau și așa, și așa. Profesorii de socialism științific erau, cum se spune, slab. Nu erau pregătiți din punct de vedere, aș zice, a științei politice, ci recitau acele lucruri pe care, de fapt, documentele de partid impuneau. Dar aveau noroc că am avut ultimul an în care mai preda de Roșca, care era o somitate. Și puteai să vezi o somitate cât de simplu și cât de accesibil este. Atunci am aflat în anul întâi că Ebul Mediu n-a fost întunecat deloc. Că până atunci noi tot timpul am fost îndoctrinați că Ebul Mediu a fost întunecat. Și făceau o istoria filozofiei medievale, antică și medievală, dar încadrat în cultură, cu arhitectură, cu poezie, cu muzică. Adică era aproape că nu aveam curaj să răsuflăm. Și adică contraselecția anilor 50 nu era totală. Nu era totală. Mai mult decât atâta, pe unii că au crezut că o să fie niște activiști al partidului, foarte repede au schimbat macazul și au venit cu sociologie foarte frumoasă. Adică
s-au specializat la locul de muncă, într-un fel.
Da, nu. În anul 64-65 o mulțime de profesori au fost trimiși, a zice, cu amenințare în Franța să învățați. Da.
S-au întors?
Da, sigur că da. Atunci se întorcea, fiindcă se deschidea. Era o perioadă de deschidere.
Și exista iluzia că va continua perioada asta în România.
Da. Dar era deschidere peste tot. Și în Polonia, și în, ce să mai vorbim, Cehoslovacia, nu?
Da.
Așa au ajuns acolo unde a ajuns.
Totuși nu mi-ați spus cum ați ajuns dumneavoastră la filozofie.
Nu,
sociologie, combinația
asta. Nu, sociologie nu era, nici măcar nu știam că există așa ceva.
Așa scrie în...
Aia altceva.
Curriculum vitae pe care l-am găsit.
Bun,
pe...
dar am terminat așa, dar când am început, nu știam.
Aha.
Dar am avut noroc în anul 2, întâmplător, am citit o carte americană foarte bine scrisă, David Risman, Masa Sincuratică, o carte foarte modernă, foarte accesibil scrisă, și pentru mine s-a deschis o fereastră, că nu prea știam ce fac eu cu filozofia. Vreau să fiu altceva decât ceilalți colegi. Plus că a apărut un noroc nemaipomenit. Profesorul la Roaș, fiind foarte bun prieten cu Pavel Câmpianu, care tocmai a înființat la radio și la televiziune faimosul atunci Oficiu de Studii și Sondaje, care a produs fiecare lună niște studii despre expunere la televiziune, la radio, și atunci a fost un proiect de cercetare foarte interesantă. A venit Pavel Câmpianu de aici, că aici a fost sediul lui.
În radiodifuziunea
română. Da, aici a fost. A venit aici, nu la televiziune, aici a fost. Cu doi colaboratori, trei, ne-a angajat pe noi studenții împreună cu Aluaș și unde să mergem, în satul lui Aluaș, în Gârboul din Sălaș. Și acolo ne-am dus în fiecare anotimp o săptămână.
V-ați dus în același sat?
Sigur.
Anotimp de anotimp? Ce urmăreați de cu
ce?
Schimbarea?
De ce? Fiindcă urmăream un singur lucru, expunerea la televiziune și la radio. Și făceam așa. Un student avea 4, 5, 6 familii și mergeam la fiecare, în fiecare zi, și întrebam, în ziua respectivă, când și ce ați urmărit la radio, la televiziune, nu știu ce.
Era un sondaj, de fapt, de audiență, domnule profesor Rostaș,
exact.
Dar aplicat într-un sens mai larg.
Nu, după mine, mai profund, în sensul că se ținea cont de anotimp, fiindcă expunerea la televiziune și la radio și, în general, satul românesc de pe vremea respectivă, când majoritatea oamenilor erau ocupați în agricultură, totul se schimbă în funcție de anotimp. Sigur că mai mult timp au petrecut în fața radioului și televiziunii iarna. În orice caz, radioul, spre marea noastră surpriză, era mai mult ascultat decât televizorul. Televizorul nu au fost foarte multe televizoare.
Era în 66-67, nu cred că avea multă lume la țară.
Atunci încă era acest... Expunerea la televiziune era un fel de eveniment. Se adunau.
Da.
Și se uitau. La anumite nu aveau timp să stea. Dar radioul mergea dimineața și în bucătărie aproape toată ziua. În orice caz că mult mai mult femeile ascultau decât bărbații.
Așa e și acum.
Da. Cercetarea cu foarte mulți colaboratori, cu mulți studenți, nu e chiar bine, fiindcă localitatea este sugrumată, practic. Și așa, noi am fost cu profesori, cu colaboratori, cam 15.
15 oameni se stabilau într-un sat?
Da, da.
Cât dura? Cât stăteați?
Atunci au fost o săptămână, în fiecare anotimp.
Da. Și vă duceați la oameni în casă, la bucătărie în fața paharului.
Era foarte interesant. Oamenii erau nerăbdători vara și stăteau de vorbă iarna, dar nu se putea decât cu pălincă. Nu răspundeau dacă nu, ciocneam.
Cred că v-a fost greu.
O teroare a fost plăcută.
Ce se întâmpla cu toate aceste date? Dumneavoastră nu aveați aparat de înregistrare, nu? Le stenografiați?
Nu. Păi aveam chestionare.
Aveți chestionare.
Deci, în perioada respectivă, asta era singurul instrument pe care foloseam. Pe urmă, peste 2-3 ani, tot cu echipa Câmpeanu și tot cu Alvaș, la Gârbou, am făcut o cercetare chiar vara, fiindcă în timpul verii a fost, mi se pare, în 69 sau 68, aselenizarea.
În 69.
Și s-a transmis. Și trebuia să observăm, de data asta nu cu chestionarul, ci ne-am pregătit, era deja o deplasare a sociologiei spre antropologie. Adică Pavel Câmpeanu avea această deschidere și Alvaș, bineînțeles. În general, sociologia bucureșteană, sociologia mă refer, a rămas foarte aclasată pe cantitativism. Chestionar, prelucrare, pac.
Atâția respondenți?
Da.
Eșantionul...
Da. Dar aici trebuia să urmărim oamenii și ceea ce era interesant, foarte mult, doamne, hai să fim serioși. Cum să meargă acolo?
Cum să meargă pe lună?
Da, nu crezut.
V-ați dus chiar în timp ce
se petrecea
faimoasa, cea mai celebră, cea mai urmărită din lume, transmisiune?
Sigur.
Și ați văzut strânși în fața televizoarelor?
Sigur. Și, bine, erau și oameni, mai ales babe, care făceau cruz. Domne, da, asta este sacrilegiu, ce mai... Nu, i-a fost foarte interesant. Sigur că da. Am mai făcut și alte cercetări acolo, prin 69. Atunci făceam o cercetare de istoria migrației, adică ce se întâmplă. Lumea în perioada respectivă era preocupată, chiar și statul, de forță de muncă. Cum să atragi forță de muncă? Am vrut să vedem dacă fenomenul migratoriu este face parte din cultura satului sau nu. Adică n-a fost o surpriză faptul că oamenii s-au deplasat temporal sau definitiv în alte zone, alte meserii.
La oraș?
Da, sigur, da, sigur.
Asta se întâmpla?
Erau niște metode gustiste, de fapt. Să făceam spiță de neam. Adică mergeam înapoi în istoria familiei, în care îi întrebam tot timpul. Și Ion al lui nu știu cui, unde s-a mai dus? Și am văzut o hartă imensă de deplasări, numai cu armata, că tot flăcăi făceau armată, dar și cu muncă. Plus că în zona respectivă a fost o chestie absolut interesantă. Un conte în secolul al XIX-lea, a vrut să modernizeze agricultura și a instalat acolo o fabrică de zahăr. Ca să se prelucreze sfecla acolo. Pentru asta a adus și niște tineri meșteri din Germania. Mă rog, toată fabrica a dispărut la un moment dat, dar a rămas un cătun, deci nu era sat, un cătun care se chema fabrica, în care toți țăranii erau cu ochii albaștri, se chema Heinz nu știu ce și erau români de tot, fiindcă acești tineri meșteri germani s-au căsătorit cu românce și deja era cam a treia generație de adulți în acest cătun. Avea o vagă amintire mai mult mitologică acestei fabrici a părinților fondatori al cătunului, dar în rest erau exact ca ceilalți, nu aveau nicio problemă.
Migrație de meseriași exista, domnule Zoltan Rostaș. Au venit și, nu, italienii Pietrare în Dobrogea, au
sigur
venit tot felul.
Sigur.
Dar sigur. Dumneavoastră studiați lucrul ăsta după încheierea facultății sau spre încheierea facultății, prin 1970, când era un alt gen de migrație. Migrația asta spre oraș, spre centre industriale, spre șantiere, spre...
Totdeauna era aproape toate, numai că socialismul a micșorat foarte mult migrația internațională.
Da. A micșorat-o sau a oprit-o?
N-au venit, nu de tot.
Nu de tot.
Chiar și în perioada cea mai grozavă, din punctul de vedere a închiderii, anii 80, erau echipe de muncitori trimiși în Libia,
în
Irak. Cum să spun, ar fi o chestie interesantă să găsiți pe cineva să povestească, și știu pe cineva care a fost translator, știa arabă și era translator acolo. Nu e o chestie interesantă. Mai puțin au venit în anii socialismului colonii, nu s-au stabilit colonii de străini în România, cum au fost francezii, italienii, nu? A fost o chestie interesantă în anii 50-60, a început să dispară, un fel de colonie a nevestelor rusoice. Fiindcă studenții români au plecat în Uniunea Sovietică, adică au fost primiși acolo și majoritatea a dus cu o nevastă rusoaică. Și ei, măcar din cauza singurătății, se mai adunau. Și eu am mai prins asemenea doamne, erau cam cu 20 de ani mai în vârstă decât mine. Normal.
Vă interesau toate aceste grupuri?
Da, sigur.
Bizare până la urmă.
Sigur. Păi am și făcut un volum, tot în anii 80, am făcut interviurile despre Bucureștiul multicultural. Cuvântul nu se folosea.
Da.
Și nici eu n-am folosit. Am zis multilingvistic. Ideea este următoarea. Propaganda de partid tot timpul vorbea despre unitatea moral-politică. A fost conceptul de bază. Ori, pe de altă parte, orice om în București dădea un prieten care avea o mamă grecoaică, un tată armean, un altul evreu sefard sau aschenazi, tot felul de lucruri. Ce să mai vorbim de unguri și de nemți, că erau foarte mulți din ăștia. Și atunci am zis, păi dacă partidul vrea să dispare, atunci eu fac acest proiect fără să-mi trace prin cap să și public. Că știam că eram în presă, știam că ce se poate și ce nu.
Lucrați în presă în anii 80.
Sigur că da.
Ați fost la Radiodifuziunea Română.
A fost și la televiziune, și la radio, și la o revistă culturală, gen contemporanul, dar asta n-avea nicio legătură cu presa. Uh-huh. Adică făceam ce trebuia să facem, fără să fac lucruri de care să-mi fie rușine acum, dar în timpul liber făceam aceste istorie orală cu, pe de o parte, români de la aristocrați la muncitor, pe de altă parte, orizontal, toate etniile posibile și imposibile.
Și asta era un proiect personal,
da,
domnule Rostaș?
Da, era un absolut personal.
București multilingvistic.
Da.
Dumneavoastră înși vă simțeați inconfortabil ca naționalitate conlocuitoare, să folosesc termenul din epocă?
Nu.
N-a fost un motiv personal aici?
Era personal în sensul că, într-un fel, vreau să fac meseria de sociolog într-o metodologie altceva decât învățase. Uh-huh. Istoria orală am învățat, pe de o parte, fiindcă am lucrat la radio, pe de altă parte, în anii 70, această schimbare foarte clară spre antropologie și spre cercetări calitative m-a împins să fac treaba asta. Bine, în perioada respectivă erau două tipuri de sociologi. Unii care erau în institute de sociologie, care erau puține, și alții care n-au fost. Și la un moment dat am făcut cunoștință cu un băiat la un vernisaj și am zis: Roștea Zoltan, sociolog ratat în presă. Și el a spune, acum nu mi-aduc aminte, Ion Popescu, sociolog ratat în sociologie. Adică
am gumit
amândoi, dar cert este că pentru mine a fost o desfătare extraordinară să găsesc și să fac interviuri cu oameni în vârstă din diferite categorii. Și de asta și a apărut volumul După Revoluție, cu mult, Chipurile orașului. Uh-huh. Și o carte, Secolul Icoanei Lizica.
Chipurile orașului, istorii de viață din București, secolul 20, reeditată la Polirom în anul 2002, și Secolul Icoanei Lizica, Convorbiri în anii 1985-1986 cu Elisabeta Odobescu Goga.
Da.
La Paideia.
Da, exact.
Vă plăcea să stați de vorbă.
Oh, păi, da, asta chiar a fost statul de vorbă.
Și nu interviu.
Nu. Am început cu istoria orală a bucureștilor, dar era și eu mică revoltă a mea de sociolog. Bucureștiul totdeauna a fost la modă. Nu ca acum, dar și atunci, dar numai la arhitecți, la istorici, și se vorbeau despre case. Mai mult din afară decât în dinăuntru. Și am zis, dom'le, pe mine mă interesează oamenii de în casele astea. Nu, când eu am făcut interviuri cu oameni în vârstă, nu erau în casele lor.
Asta voiam să vă zic, nu erau în casele lor.
Păi doamna Lizica Goga, Odobescu, stătea într-o mansardă imposibilă. Abia puteam să urc eu și ea avea 94 și stătea acolo. Bine, avea o fiică care avea grijă de ea, dar alții, deci toată lumea a fost mutată. Inclusiv un muncitor de la Malaxa, care stătea într-un bloc pe la obor de două camere și deplângea că el, în anii 30, fiind muncitor la Malaxa, avea atâția bani încât să putea să construiască o mică casă. Numai că casa a fost măturată cu construcțiile lui Ceaușescu în anii 80. Adică eu n-am găsit un om din acest punct de vedere fericit. Toată lumea a fost... De-aia am spus că dacă istoria orală a fost inventată în America și a pus de sociologi, de istorici de stânga, tocmai pentru a descoperi marginalii, pe în socialism toată lumea a fost marginală.
Majoritatea tăcută, cum îi spun americanii.
Da, da. Și pe urmă am luat pe sociologi care de asemenea au fost marginalizați. Mă refer la cei bătrâni.
Da. Ce s-a mai întâmplat cu sociologia după intrarea în disgrație, să spunem?
Păi, sociologia a intrat treptat în disgrație. Întâi, din cauza războiului, s-a restrâns foarte puternic în 39 dotarea, nu? Cercetarea sociologică cere bani, totuși, nu poți să stai la țară numai pe seama țăranilor. Pe urmă, războiul a cam stopat, dar se preda. Și pe urmă a început, după 45, o erodare până în 48, când au venit niște restricții. În primul rând, sociologia a dispărut din program, sociologia a fost dată afară, Gusti dat afară și din Academie, deși cu un an înainte a fost președinte la Academie, a fost retrasă și pensia. Așa că din mila monografiștilor a putut să supraviețuiască. Dar măcar n-a intrat în pușcărie.
Dar Vulcănescu... Spuneți monografiști adepților lui Gusti.
Da, da, da. Da, sigur că da. Ei se numeau nu sociologi, ci monografiști.
După modelul enciclopediștilor, cumva.
Da, da, da. Dar ceea ce este interesant, pe de o parte, era un grup destul de mare de oameni care au intrat în închisoare cu diverse motive. Trei au murit acolo, Vulcănescu, Golopensia și mai târziu Pichi Pogoneanu, de fapt Victor Rădulescu Pogoneanu, numele lui adevărat, dar între monografii se spunea Pichi Pogoneanu. Și ceilalți care au mai intrat au stat unii mai puțin, 4-5 ani, alții ca săracul Harry Browner, că vreo 14 ani. Și ca tare, eu dacă fac comparație între ce s-a întâmplat cu sociologii din țările est-europene, cea mai mare lovitură asta a primit, cea din România. N-avem explicație. Cert este că atunci când în anii 40, adică școala era destul de mare, și de aici unii ajuns în închisoare, alții au supraviețuit și unii au urcat. Miron Constantinescu. El a făcut carieră cea mai fulminantă, că la 30 de ani deja birou politic, ministru, tot ce vrei. Era studentul lui Gusti, era cercetarea organizată de Golopensia. Da.
Care a fost explicația?
Ce?
Explicația acestei ascensiuni fulminante.
Fiindcă nu a fost așa de sociolog cât era de avid de putere. Bine, acum, adevărul este că ulterior, în anii 60, el a fost cel care s-a erijat în salvatorul sociologiei. Eu aici am părere diferită față de alți colegi. Oricum, sociologia se reneștea în anii 60 cu sau Miro Constantinescu, cu siguranță.
A prins încă o dată un tren.
Sigur că da. Dar era un tren în sensul că el a fost, la sfârșitul anilor 50, marginalizat, așa de marginalizat, încă a fost șef de secție la un institut. Deci nu era la muncă de jos.
Vă mulțumesc, domnule profesor Zoltan Rostaș. Le mulțumim și ascultătorilor. Invităm și mâine și poimâine, până vineri inclusiv, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură, în această săptămână în sociologie cu profesorul Zoltan Rostaș. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.